Радио Свобода. З вами далей Валентин Жданко. У программе «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. Люди, якія уважліва читають і глядять офіційні медіа, ведають, у Білорусі вельми мало безпрацовних і надзвичай шмат дармоєдов, які імкнуться подмануть білоруську податкову систему. Тяжко мені допрацюють, а систему соціальної підтримки стараються не фінансувати. А якая у реальності ситуація на ринку праці у Білорусі? Почну сьогоднішню розмову з листа на гэтую тему. Наш слухач Ігор Кананович з Менску пише. Больш за два місяці шукав працю в умовах економічного кризису. Екстремальний, треба сказати, досвід. Тим більше, гэты кризис – перший громадський катаклізм такої моці у самостійному житті моєго покоління білорусов. Вирішив поділитися некоторими епізодами пошуку. Нам розклейщики рекламних обвісток потрібні, але тільки з досвідом праці, спокійно відказав мужчинський голос. Я оголомшений промовив. Ага, зрозумів. Усього доброго. І натиснув відбой. Больш нікуди в гэтый дзень не телефонаваў, трэба было супакоіцца. Я ведаў, што становішча на рынку працы дрэннае, але не ведаў, што настолькі. Каб здаровы маладзён у Менску два месяцы не мог уладкавацца расклейшчыкам абвестак, раскладчыкам тавару, кур'ерам, грузчыкам, на пасады, якія заўжды былі, так бы мовіць, у прафіцыце, на якія лёгка бралі з нуля. Да ім зараз прыбіральшчыц з дзвюма замежнымі мовамі падавай, гарачылася ў слухаўцы добрая знаёмая, якая таксама цяпер штодзённа маніторыць сталічны рынак працы. Давялі бляха краіну, ўжо трохі супакоеная, рэзюмавала яна. Да і калі пашанцуе уладкавацца, напрыклад, расклейшчыкам, то што цябе кар'ера чакае? Ага, расклейшчык, расклейшчык ас, камандзір эскадрыллі расклейшчыкаў. А пра сітуацыю ў роднай Гасконі і згадваць не хочацца. Давно вядома, калі ў сталіцы абы што, то на перыферыі абы што ў квадраце, напісаў у сваім лісце на свабоду Ігар Кананович з Менску. Вельмі красамоўная ілюстрацыя да рэальнага стану сённяшняга рынку працы ў Беларусі. Пры гэтым, што адметна, калі верыць Белстату, узровень беспрацоўя ў краіне на 1 студзеня складае толькі 1% ад эканамічна актыўнага насельніцтва. Іншымі словамі, беспрацоўя нібыта няма ўвогуле. Хоць адначасова з гэтым улады спрабуюць абкласці падаткам на дармаедства каля 400 тысяч грамадзянаў, якія нідзе ў Беларусі афіцыйна не працуюць, але чамусьці не лічацца беспрацоўнымі. Дзеля чыйго суцяшэння патрэбная такая статыстыка і каму яна дапамагае прымаць правільныя кіраўнічыя рашэнні? Аўтар наступнага ліста, наш даўні сябар Кастусь Цырэль з Вушачаў, адгукнуўся на нядаўнюю аналітычную праграму «Трайны удар», у якой ішла размова пра раптоўны арышт Юрыя Чыжа у мінулым аднаго з самых набліжаных да Александра Лукашэнкі бізнэсоўцаў, а таксама пра затрыманне некаторых іншых вядомых прадпрымальнікаў. Разважаючы пра тое, як улада абгрунтавала гэтыя арышты, Кастусь Цырэль піша. З чым я не пагадзіўся, дык гэта з вотумам даверу аналітыкаў да інфармацыі, якая сыходзіць з вуснаў старшыні КДБ Валера Вакульчыка. На мой погляд, роля старшыні КДБ тут чыста тэхнічная, ён агучыў тое, што яму загадалі. Трэба сказаць, захапляльны сюжэт атрымаўся, зусім як у галівудскіх баявіках. Тут і пагоня за адным алігархам, які ўцякаў на аўто з хуткасцю 220 км ў гадзіну ў бок мяжы, і захоп другога ледзь не ў самалёце, і грашовыя пераводы сыну трэцяга па 100 тысяч фунтаў на месяц, і яшчэ нешта не буду ўсяго пералічваць. Я яшчэ страляніну на борце таго самалёта ўставіў бы ў сцэнар. Чаму не? Народ у захапленні, размова ўхопіць акурат да надыходзячага, так бы мовіць, свята, дня падвышэння пенсійнага ўзросту. Шаноўнае спадарства, вы можаце сабе ўявіць намаганні, якія трэба прыкласці маладому чалавеку, каб прафукаць 100 тысяч фунтаў стэрлінгаў за месяц? Удакладню, гэта прыблізна 140 тысяч даляраў. Ці не занадта шчодра і легкадумна з боку татачкі? Адзінае рацыянальнае тлумачэнне, якое я тут бачу, гэта адзін са спосабаў уратаваць за мяжой частку заробленага, так бы мовіць, сумленнай працай. Наогул, у пляне «давяраю-не давяраю» у мяне ёсць свой адмысловы рэйтынг. Першы ў краіне, каму я не давяраю, гэта, канечне, Рыгоравіч. Я не хачу сказаць гэтым, што ён хлусіць заўсёды. Я толькі хачу сказаць, што сказанае ім заўсёды трэба правяраць, а калі гэта немагчыма, то інфармацыя падлягае выдаленню, як несапраўдная. Амаль тое самае можна сказаць пра ўсе гэтыя БТ, СБ ды астатнюю прапагандысцкую машыну, напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Цырэль з Вушачаў. Усё ж, спадар Кастусь, уладальнікі такіх пасадаў, як прэзідэнт краіны ці старшыня КДБ, павінны самі несці адказнасць за свае публічныя выказванні. Калі журналісты вымушаны будуць яшчэ і за імі пераправяраць усё сказанае, перш чым публікаваць, тады часу на журналісцкую працу ўвогуле не застанецца. Што да канкрэтных выказванняў кіраўніка КДБ пра падрабязнасці арышту Юрыя Чыжа? Верагодна, спадар Кастусь, вы маеце рацыю. Цяжка ўявіць, што пры цяперашняй сістэме ўлады нехто ў Беларусі адважыўся б арыштоўваць такую асобу без найвышэйшай санкцыі. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.